Գլուխ 14-րդ. Ձեր գործակատարի օրագիրը. Քաղաքական իրադրությունը գնալով ավելի որոշակի է դառնում։ Գոյություն ունի արդեն երկու կոալիցիա. Մի կողմից Ռուսաստանն ու Թուրքիան, մյուս կողմից Գերմանիան, Ավստրիան և Անգլիան։ Իսկ եթե այդպես է, նշանակում է ամեն րոպե կարող է պատերազմ ծագել, որի ընթացքում կլուծվեն կարևոր, չափազանց կարևոր խնդիրներ։ Սակայն կլինի արդյոք պատերազմ։ Չէ՞ որ մենք բոլորս հակված ենք մեծ համարում ունենալու մեր խորաթափանցությանը։ Այսպես ուրեմն, կլինի այս անգամ, անպայման կլինի։ Լիսեցկին ասում էր, որ ես ամեն տարի գուշակում եմ պատերազմ, և ոչ մի անգամ գուշակությունս չի կատարվում։ Ապուշ է նա, եթե քաղաքավարի արտահայտվեմ։ Մի բան է անցյալ տարիներին, այլ բան է հիմա։ Կարդում եմ օրինակ թերթերում, որ Գարիբալդին Իտալիայում ժողովրդին բորբոքում է Ավստրիայի դեմ։ Իսկ ինչու՞։ Ապա մի հարց տանք։ Նրա համար, որ սպասում է մեծ պատերազմի։ Սակայն դա էլ դեռ բոլորը չէ։ Մի քանի օր հետո լսում եմ, որ գեներալ Դյուրը, ի սեր բոլոր սրբերի, թախանձում է Գարիբալդիին, որ իտալացիներին աղետի մեջ չգցի։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Հասարակ մահկանացուների լեզվով ասած, սա նշանակում է. Մի տաքացեք, սիրելի իտալացիներ, Ավստրիան ձեզ առանցայն էլ Տրիեստը կզիջի, եթե պատերազմը շահի։ Իսկ բան է, եթե ձեր երեսից տանուլ տա, ուրեմն դուք ոչինչ էլ չեք ստանա։ Սրանք չափազանց նշանակալից փաստեր են, և Գարիբալդիի կոչերը, և Դյուրի հորդորները։ Գարիբալդին տաքանում է, որովհետև տեսնում է, պատերազմը սկսվելու վրա է։ Իսկ Դյուրը նրան հանգստացնում է, որովհետև կանխատեսում է և հետագա իրադարձությունները։ Սակայն հատկապես երբ կծագի պատերազմը։ Հունիսի վերջին, թե հուլիսի սկզբին։ Այդպես կարող է մտածել քաղաքականությունից անտեղյակ մարդը, բայց ոչ ես։ Քանի որ գերմանացիները պատերազմը չեն սկսի, մինչև իրենց ապահով չզգան Ֆրանսիայի կողմից։ Իսկ ինչ կերպ նրանք կարող են իրենց ապահովել։ Շպրոտը պնդում է, որ այդպիսի հնարավորություն չկա։ Իսկ ես տեսնում եմ, որ կա, և շատ պարզ հնարավորություն։ Օ, Բիսմարկը խորաման կաղվես է, ես դրանում գնալով ավելի եմ համոզվում։ Եվ ինչու պիտի Գերմանիան ու Ավստրիան միանային Անգլիայի հետ։ Պարզ բան է, նրանք ուզում են Ֆրանսիայի համար հանգստացուցիչ մի բան պատրաստել և նրան տրամադրել իրենց միանալու։ Իսկ տեղի կունենա դա այսպես. Անգլիական բանակում է ծառայում պատանի Նապոլեոնը, Լյուլյուն, որը մարտնչում է զուլուսների դեմ Աֆրիկայում, ինչպես նրա պապը Նապոլեոն Մեծը։ Երբ անգլիացիք պատերազմն ավարտեն, երիտասարդ Նապոլեոնին կդարձնեն գեներալ և կասեն ֆրանսիացիներին. «Սիրելիներս, ահա Բոնապարտը, նա կռվել է Աֆրիկայում և իրեն պսակել անթարամ փառքով, ինչպես իր պապը. Դարձրեք նրան ձեր կայսրը, իսկ մենք փոխարենը ճարպիկ քաղաքական հնարքով գերմանացիների ձեռքից կպոկենք Էլզասն ու Լոթարինգիան. Դե, կվճարենք նրանց մի 5-6 միլիարդ. Չէ՞ որ դա ավելի լավ է, քան նոր պատերազմ սկսել, որ կնստի 10 միլիարդ, և թե ձեզ համար ինչով կվերջանա, հայտնի չէ». Ֆրանսիացիներն անշուշտ Լյուլյուին կհրճակեն կայսր, կվերցնեն իրենց հողերը, փողը կվճարեն, Գերմանիայի հետ կդաշնակցեն, և այն ժամանակ այդքան փող ունենալով Բիսմարկը ցույց կտա իր ուժը։ Օ, դա խելացի սրիկա է։ Ով, բայց Բիսմարկը կկարողանա իր ծրագիրն անցկացնել։ Ես վաղուց եմ գլխի ընկել, թե դա ինչ խորամանկ սատանա է, ու դրա նկատմամբ սկսել էի թուլություն ցուցաբերել, միայն թե թաքցնում էի։ Այ թե տիպ է, ճիշտ եմ ասում։ Նա ամուսնացած է Պուտկամերի դստեր հետ, իսկ Պուտկամերները, ինչպես հայտնի է, Միցկևիչի ազգականն են։ Ընդ որում, ասում են, նրա խելքը գնում է լեհերի համար, ու նույնիսկ գերմանացի թագաժառանգի որդուն խորհուրդ է տվել սովորել լեհերեն։ Էհ, թե որ այս տարի պատերազմ չլինի, այ թե Լիսեցկուն կպատմեմ հիմարի մասին հեքիաթը։ Այդ խեղճը երևակայում է, թե քաղաքական իմաստությունն այն է, որ մարդ ոչ մի բանի չհավատա։ Հիմարություն։ Քաղաքականության էությունը կոմբինացիաներն են, որ առաջանում են համապատասխան իրերի բնական ընթացքի։ Այսպես ուրեմն, Գեցե Նապոլեոն 4-ը։ Ճիշտ է, հիմա նրա մասին ոչ ոք չի մտածում։ Բայց ես վստահ եմ, որ այս խառնաշփոթության մեջ նա է խաղալու գլխավոր դերը։ Իսկ թե ոնց որ պետքն է գործը բռնի, նա ոչ միայն ձրի ետ կբերի Էլզասն ու Լոթարինգիան, այլև կմեծացնի Ֆրանսիայի սահմանները մինչև Հռենոս։ Միայն թե Բիսմարկը չափազանց շուտ գլխի չընկնի ու չհասկանա, որ Բոնապարտին իր նպատակների համար օգտագործելը նույնն է, թե Սայլին առյուծ լծես։ Ինձ թվում է այնուամենայնիվ, որ այդ միակ հարցում Բիսմարկը սխալ թույլ կտա։ Եվ անկեղծ ասած, ես դրա համար բնավ չեմ ափսոսա, քանզի նա ինձ երբեք վստահություն չի ներշնչել։ Առողջությունս կարծես մի քիչ տեղը չէ։ Ոչ թե ինչ որտեղ ցավում է, այլ այնպես մի տեսակ չեմ կարողանում շատ քայլել։ Ախորժակս կորցրել եմ, նույնիսկ գրել չեմ ուզում։ Խանութում գրեթե բան չկա անելու։ Արդեն տեր ու տնորինություն է անում շլանգբաումը։ Իսկ ես հենց այնպես, իմիջի այլոց զբաղվում եմ ստախի գործերով։ Մինչև հոկտեմբեր շլանգբաումը պետք է վերջնականապես մեզ հետ հաշիվը փակի։ Կարիքի մեջ ընկնելու վտանգ չունեմ, որովհետև մեր լավ ստախն ինձ ապահովել է ցմահ 1,500 ռուբլի թոշակով։ Բայց հենց որ մտածում եմ, թե շուտով այլևս ես ոչ մի նշանակություն չեմ ունենա խանութում և ոչինչ չեմ կարող տնորինել, չարժե ապրել։ Երբեմն այնպիսի թախից է ինձ համակում, որ եթե չլինեին ստախը և երիտասարդ Նապոլեոնը, չգիտեմ գլխիս ինչ կարող էի բերել։ Ինչ իմանամ, հին բարեկամս, կաց, արդյոք դու ավելի ճիշտ չվարվեցիր։ Հուսալու բան դու ճիշտ է, այլևս չունես, բայց չես վախենում նաև հուսախապությունից։ Չէի ասի, թե ես վախենում եմ հուսախապվել, որովհետև ոչ Վոկուլսկին, ոչ Բոնապարտը, բայց համենայն դեպս մի քիչ կարծես, ինչպես եմ թուլացել, այլևս գրելն էլ դժվար է։ Լավ կլիներ մեկնեի որևէ տեղ։ Տեր Աստված, 20 տարվա ընթացքում քիթս դուրս չեմ հանել Վարշավայից։ Իսկ երբեմն այնպես է սիրտս քաշում, գոնե մեկ անգամ էլ մահվանից առաջ տեսնեմ Հունգարիան։ Միգուցե հին մարտի դաշտերում գտնեի իմ այն ժամանակվա ընկերների ոսկորները։ Էխ, կաց, կաց, հիշում ես այն ծուխը, և սուլոցը, և ազդանշանները, և ինչքան կանաչ էր այն ժամանակ խոտը, և ինչպես էր մեզ լուսավորում արևը։ Ինչ արած, պետք է պատրաստվեմ ճամփա ընկնելու։ Գնամ տեսնեմ լեռներ ու անտառներ, մաքուրոտ շնչեմ արևով ողողված լայնարձակ հարթավայրերում և սկսեմ նոր կյանք։ Գուցե նույնիսկ տեղավորվեմ մի տեղ գավառ, Պանի Ստավսկայայի մոտ, ուրիշ էլ ինչ եմ ունում անելու ձեր թոշակառուին։ Տարօրինակ մարդ է շլանգբաումը։ Դրան ճանաչում էի աղքատ ժամանակից ու չէի կարծում, թե այդպես քիթը կտնգի։ Արդեն հասցրել եմ Արուշևիչի միջոցով ծանոթանալ բարոնների հետ, իսկ բարոնների միջոցով էլ կոմսերի։ Չի կարողանում միայն հասնել իշխանին, որը հրեաների հետ քաղաքավարի է, բայց մոտ չի թողնում։ Եվ մինչ շլանգբաումը այսպես քիթն է ցցում, քաղաքում ճիչ է բարձրանում հրեաների դեմ։ Ամեն անգամ, հենց մտնում եմ մի գավաթ գարեջուր խմելու, անպայման մեկնում եկը հարցակվում եմ վրաս ու հայհոյում նրա համար, որ ստախը խանութը վաճառել է հրեաներին։ Խորհրդականը փնփնթում է, որ հրեաները նրան զրկում են իր թոշակի մի երրորդ մասից։ Շպրոտը գանգատվում է, որ հրեաների պատճառով նրա գործերը գնալով վատանում են։ Լիսեցկին ողբում է, որ շլանգբաումն իրեն կարծակի Սուրբյանի օրը չհասած, իսկ Կլեյնը սուս է մնում։ Լրագրերում արդեն սկսել են գրել հրեաների դեմ, իսկ ամենազարմանալին այն է, որ բժիշկ Շումանը, չնայած ինքն էլ ջհուդ է, այս օրերին ինձ հետ ահա թե ինչ խոսակցություն սկսեց։ Այ կտեսնեք, մի քանի տարի էլ չանցած, հրեաների հետ մեծ անախորժություններ կսկսվեն։
Ներեցեք խնդրեմ, ասում եմ ես, չէ որ դուք ինքներդ բժիշկ, դեռ վերջերս գովում էիք նրանց։
Գովում էի, որովհետև դա հանճարեղ ռասա է, սակայն ստոր խառնվածքի տեր։ Պատկերացնում եք, երկու շլանգբաումները, ձերն ու երիտասարդը, ուզում էին ինձ մատների վրա ֆռացնել, Այն էլ ինձ պատկերացնում եք։
Այդպես,
մտածեցի ես։
Նորից սիրտդ մեզ քաշեց, հենց որ հավատակիցները ձեռները գրպանները տարան։
Եվ ճիշտն ասած, վերջնականապես սառեցի Շումանից։ Իսկ ինչ ասես, դրանք չեն խոսում Վոկուլսկու հասցեին, և երազող են ասում, և դժբախտ, և ռոմանտիկ։ Գուցե նրա համար միայն, որ նա երբեք ոչ մեկին խոզություն չի անում։ Երբ ես այս խոսակցությունը հաղորդեցի Կլեյնին, մեր այս վտի տարարածը առարկեց։ Նա կարծում է, որ անախորժությունները կսկսվեն մի քանի տարուց միայն, կարող եք նրան հանգստացնել, կսկսվեն ավելի վաղ։
Տեր Հիսուս,
ասում եմ ես,
ինչու՞։
Մենք արդեն նրանց համնառել ենք, թեև նրանք մեզ հետ կեղծավորություն են անում, ճարպիկ տիպեր են, բայց այս անգամ իրենց հաշվում սխալվել են։ Մենք գիտենք, թե դրանք ինչ կարող են անել, եթե դրանց կամքին լինի։ Ես Կլեյնին համարում էի միանգամայն առաջադեմ համոզմունքների տեր, նույնիսկ չափազանց առաջադեմ, իսկ հիմա մտածում եմ, որ նա պարզապես հետադեմ է։ Եվ հետո ինչ կնշանակի Սույնը։ Մենք մեզ հետ։ Եվ դա այն դարն է, որ գնում է փոխարինելու 18-րդ դարին։ Այն դարին, որն իր դրոշակների վրա գրել է ազատություն, հավասարություն և եղբայրություն։ Ուրեմն ինչի համար էի ես գրողը տանի, կռվում ավստրիացիների դեմ։ Ինչի համար էին զոհվում իմ ընկերները։ Հիմարություն է, դատարկ բան։ Այս ամենը կփոխի կայսր Նապոլեոն 4-րդը։ Այն ժամանակ Շլանգբաումն էլ իրեն այդպես լկտի չի պահի, և Շումանն էլ վերջ կտա իր հրեայությամբ երևակայելուն, և Կլեյնը չի սպառնա նրանց։ Իսկ այդ ժամանակը 7 սարի ետևը չէ, եթե նույնիսկ ստախ Վոկուլսկին… Ախ, ինչքան հոգնած եմ… Ոչ, հարկավոր եմ մի տեղ մեկնել։ Ես այնքան էլ ծեր չեմ, որ մտածեմ մահվան մասին։ Բայց տերիմ, եթե ձուկը հանես ջրից, նույնիսկ ամենաջահելուպին ձուկը, կսատկի, որովհետև կզրկվի իր սովորական միջավայրից։ Ինչպես երևում է, ես էլ այդպիսի ջրից հանած ձկան վիճակի մեջ ընկա։ Մեր խանութում Շլանգբաումն արդեն բոլորովին սանձարձակ է դարձել, և որպեսզի իր իշխանությունը ցույց տա, դուրս է արել դռնապանին և ինկասատորներին, իբր սրանք իրեն պատշաճ հարգանք չեն մատուցել։ Երբ ես նրանց պաշտպանեցի, նա վրդովված պատասխանեց. Հապա մի տեսեք, թե նրանք ինչպես են իրենց պահում ինձ հետ, և ինչպես Վոկուլսկու։ Նրան ճիշտ է, այդպես գլուխ չէին տալիս, բայց նրանց յուրաքանչյուր շարժումի մեջ, յուրաքանչյուր հայացքում երևում էր, որ պատրաստ են նրա համար թեկուս կրակն ու ջուրը նետվել։
«Ուրեմն դուք ուզում եք, որ նրանք ձեզ համար էլ կրակն ու ջուրը նետվեն»,
հարցրեցի ես։ «Հապա ինչպես, չէ՞ որ նրանք իմ հացն են ուտում»։ «Ես նրանց աշխատանք եմ տալիս և ռոճիկ եմ վճարում»։ Ես վախենում էի, թե Լիսեցկին, սա ուղղակի կապտել էր այս հիմարությունը լսելով, նրան ապտակ կհասցնի, բայց նա այն ու ամենայնիվ իրեն զսպեց և միայն հարցրեց. «Իսկ գիտեք, թե ինչու մենք Վոկուլսկու համար պատրաստ էինք կրակն ու ջուրը նետվել»։ «Որովհետև նա ավելի շատ փող ուներ»։ «Ոչ, պան Շլանգբաում, որովհետև նա ուներ այն, ինչ դուք չունեք և երբեք չեք ունենա»,  պատասխանեց Լիսեցկին իր կրծքին խփելով։ Շլանգբաումի այրյունը տվեց երեսին. «Իսկը մի սատակ»։ «Սա ինչ կնշանակի, ես ինչ չունեմ»։ «Պան Լիսեցկի, մենք չենք կարող իրար հետ աշխատել, դուք ծաղրում եք պաշտոնական ծեսերը»։ Ես Լիսեցկու թևից բռնեցի և քարշ տվեցի պահարանների ետևը։ Շլանգբաումի վիրավորանքը բոլորին զվարճացրեց։ «Միայն զեմբան էր, նա միակն է, որ կմնա խանութում, բորբոքվել ու բղավում»։ «Տերն իրավացի է, չի կարելի ծաղրել դավանանքը, հավատը սուրբ զգացմունք է»։ «Հապա ուր մնաց խղճի ազատությունը, ուր է առաջադիմությունը, ուր է քաղաքակրթությունը, իրավունքների հավասարությունը»։ «Լկտի քծնող»,  մռթմռթաց Կլեյնը և շշնջաց իմ ականջին։ «Դե, միթե Շումանը ճիշտ չէ, որ սրանք վերջի վերջո գլխներին փորձանք կբերեն. Հիշում եք, նա ինչպես էր պահում իրեն առաջին օրերը։ Իսկ հիմա նայեցեք, թե ինչպիսին է»։ Ես իհարկե Կլեյնին տեղը դրեցի։ Ինչ իրավունքով է իր համակարգացիներին վախեցնում ինչ որ փորձանքով։ Սակայն հոգուս խորքում չէի կարող չխոստովանել, որ Շլանգբաումը մի տարում խիստ փոխվել է։ Առաջ նա սուսիկ-փուսիկ էր, իսկ հիմա դարձել էր անպատկար եւ մեծամիտ։ Առաջ լռում էր, երբ իրեն նեղացնում էին, իսկ հիմա ինքն է բղավում ամեն առիթով։ Առաջ իրեն կոչում էր Լեհ, իսկ հիմա պարծենում է, որ հրեա է։ Առաջ նա նույնիսկ հավատում էր ազնվությանն ու անշահախնդրությանը, իսկ հիմա խոսում է միայն իր փողից ու կապերից։ Սա վատ վերջ կարող է ունենալ։ Փոխարենը գնորդների առաջ նա ուղակի փորսող է տալիս, իսկ կոմսերի կամ նույնիսկ բարոնների ոտները պատրաստ է լիզել, մինչդեռ իր ենթակաների հետ ոնց որ իսկական գետաձի լինի։ Ամեն րոպե փնչացնում է, չի թողնում մեկը մի քայլ գցի, այնքան էլ գեղեցիկ բան չէ։ Բայց մյուս կողմից էլ ոչ խորհրդական շպրոտը, ոչ Կլեյնը, ոչ Լիսեցկին իրավունք չունեն հրեաներին սպառնալ ինչ որ փորձանքով։ Էհ, ուրեմն, ես ինչ արժեք կարող եմ ունենալ հիմա խանութում, այս այլանդակի մոտ։ Սկսում եմ հաշիվ կազմել, սա հետևում է ուսիս վրայից, որևէ կարգադրություն եմ անում, նա իսկույն բարձր ձայնով կրկնում է։ Խանութում նա ինձ նսեմացնում է, ծանոթների ու գնորդների մոտ շարունակ ասում է. «Իմ բարեկամ Վոկուլսկին, իմ ծանոթ բարոն Գշեշովսկին, իմ գործակատար Ժեցկին»։ Իսկ երբ մենք մենակ ենք, դիմում է ինձ. «Թանկագին, սիրելի Ժեցկի»։ Մի քանի անգամ ես նրան ամենաքաղաքավարի ձևով հասկացրել եմ, որ այդ փաղաքշական մագդիրներն ինձ բավականություն չեն պատճառում։ Սակայն նա խեղճ ողորմելին ակնարկը չի հասկանում։ Իսկ ես դիմանում եմ, բայց մեկ էլ տեսար, մի օր համբերությունից դուրս կգամ։ Ինձ հետ միշտ է այդպես լինում։ Լիսեցկին իսկույն է բորբոքվում, դրա համար էլ հենց Շլանգբաումը նրան հաշվի է առնում։ Ինչ ուզում է ասեն, բայց Շումանը իրավացի էր, երբ պնդում էր, որ մենք սերնդե սերունդ մտածում ենք միայն ինչպես մսխենք փողը, իսկ նրանք ինչպես կուտակ են, փող շինեն։ Այս իմաստով նրանք հիմա արդեն կարող էին աշխարհում առաջինը լինել, եթե մարդկանց արժեքը չափվեր միայն փողով։ Ասենք իմ գործը չէ։ Խանութով հիմա ես գրեթե չեմ զբաղվում, և շարունակ ավելի հաճախ եմ մտածում Հունգարիա մեկնելու մասին։ 20 տարի մարդ չտեսնի ոչ դաշտ, ոչ անտառ, մտածելն իսկ սոսկալի է։ Արդեն սկսել եմ անձնագիրս կարգի բերել, կարծում էի այդ գործը մի ամիս կձգձգվի։ Բայց դա հանձն առավանել Վիրսկին, և 4 օրից ինձ անձնագիր բերեց, նույնիսկ վախեցա։ «Ճար չկա, պետք է մեկնեմ, թեկուզ 2-3 շաբաթով»։